Isaias, Kabanatang 23, ang hula tungkol sa Tiro. Magsiangal kayo, kayong mga sasakyang dagat ng Tarsis, sapagkat nasira, nanupat walang bahay, walang pasukan, mula sa lupain ng Chittim ay nahayag sa kanila. Magsitahimik kayo, kayong mga nananahan sa baybayin, ikaw na pinasagana ng mga mangangalakal ng Sidon na nagdaraan sa dagat at nasa baybayin ng malawak na tubig ang binhi ng Sihor, ang ani ng Nilo, naging kaniyang pakinabang at siya'y naging pamilihan ng mga bansa. Mahiya ka, O Sidon, sapagkat sinalita ng dagat nang tanggulan ng dagat na sinasabi, hindi ako nagdamdam o nanganak man o nag-alaga man ako ng mga binata o nagpalaki ng mga dalaga. Pagka ang balita ay dumating sa Ehipto, ay mamamanglaw silang mainam sa balita tungkol sa Tiro. Magpatuloy kayo sa Tarsis. Magsiangal kayo, kayong mga nananahan sa baybayin. Ito baga ang inyong masayang bayan, na matanda na mula pa noong unang araw, na dinadala ng kanyang mga paa sa malayo upang mag-ibang bayan? Sinong nagpanukala nito laban sa Tiro na siyang bayang nagpuputong ng mga maninindah ay mga pangulo, na mga mangangalakal ay mararangal sa lupa? Pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo upang hamakin ang kapalaluan ng buong kalwalatian, upang hiyain ang lahat na mararangal sa lupa. Magdaan ka sa iyong lupain na gaya ng Nilo, o anak na babae ng Tarsis, wala ka ng lakas. Kaniyang iniunat ang kaniyang kamay sa dagat, kaniyang niyanig ang mga kaharian. Ang Panginoon ay nag-utos tungkol sa Kanaan upang gibain ang mga kuta niyaon. At kaniyang sinabi, ikaw ay hindi na magagalak pa, o ikaw na aping dalaga ng Sidon, bumangon ka, magdaan ka sa Chittim, doon may hindi ka magkakaroon ng kapahingahan. Tingnan mo ang lupain ng mga Kaldeyo, ang bayang ito ay wala na, inilaan ng taga-Assyria para sa mga hayop sa ilang. Kanilang itinayo ang kanilang mga muog, at iginiba nila ang mga palasyo niyaon, kaniyang pinapaging isang guho. Magsiangal kayo, kayong mga sasakyang dagat ng Tarsis, sapagkat ang inyong tanggulan ay giba, at mangyayari sa araw na yaon na ang Tiro ay malilimutang 70 taon. Ayon sa mga karawan ng isang hari, pagkatapos ng 70 taon ay mangyayari sa Tiro ang gaya ng awit ng patutot. Ikaw ay umawak ng alpa. Lumibot ka sa bayan, ikaw na patutot na nalimutan. Magpainam ka ng tinig. Umawit ka ng maraming awit upang ikaw ay maalaala. At mangyayari sa katapusan ng 70 taon, nadadalawi ng Panginoon ang Tiro, at pagbabalikan niya ang kaniyang upa, at magiging patutot sa lahat ng kaharian ng sanglibutan sa ibabaw ng lupa. At ang kaniyang kalakal at ang upa sa kaniya ay itatalaga sa Panginoon. Hindi itatago o isisimpan man, sapagkat ang kaniyang kalakal ay magiging saganang kanila na nagsisitahan sa harap ng Panginoon upang magsikaing may kabusugan at manamit na mainam.